говорить Радіо Свобода у Києві, 6 година. Вітаємо всіх, хто починає свій день з Радіо Свобода. Сьогодні п'ятниця, 2 липня, і про те, яким видасться цей день серед іншого у програмі. З вами Ранкова Свобода і її ведуча Наталя Мусієнко, звукорежисер Наталя Антоненко. Доброго ранку! Почнемо день з новин. Їх підготувала Наталя Кудрик.
Доброго ранку! Колишній іракський диктатор Саддам Хусейн учора вперше постав перед судом у Багдаді. Хусейн не визнає законності суду і заявляє, що справжній злочинець – це президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Хусейна звинувачують у злочинах проти людства, зокрема у використанні хімічної зброї під час нападу у 88-му році на курдів та у нападі на Кувейт. Саддам Хусейн заявив, що він діяв таким чином задля іракських людей. Виступаючи у суді, він сказав: звинувачення номер 7 полягає у тому, що Саддам Хусейн був президентом Республіки Ірак і головнокомандувачем Збройних сил, і що ці Збройні сили увійшли до Кувейту. Це означає, що все відбулося офіційно. Тож, чи прийнятно висувати звинувачення проти того, що було здійснено офіційно? А до відповідальної за це особи ставитися без офіційних гарантій, які вказані в Конституції і законодавстві, включно з тим законодавством, за яким ви провадите слідство. Заявив у суді Саддам Хусейн. Нині він разом зі своїми соратниками перебуває під юрисдикцією іракців, хоча Саддама Хусейна і його прихильників охороняють американські солдати. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення даних досудового слідства у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Рішення пов'язане з публікацією у британській газеті «Індепендент» нових матеріалів про розслідування вбивства опозиційного журналіста. Речниця Генпрокуратури Оксана Соколова.
Справа порушена за фактом. Це означає, що коло конкретних людей зараз не називається, тому що це коло людей зараз з'ясовується. Є такий факт в даному випадку. І далі з'ясовується коло причетних, через кого пішла інформація, закінчена і так далі. Порушується справа для того, щоб ми мали підстави з'ясовувати, як це сталося. Тобто говорити, що конкретно там йдеться про авторів статті, чи так чи інакше, очевидно, що якісь запитання будуть до всіх учасників цієї публікації, так чи інакше.
Речниця Генпрокуратури Оксана Соколова. А голова парламентського комітету із боротьби з організованою злочинністю і корупцією Володимир Стретович каже, що журналісти не несуть відповідальності за розголошення таємниці слідства, якщо вони отримали її у доступний їм спосіб. Володимир Стретович.
Не можуть журналісти бути суб'єктами, що підлягають відповідальності за розголошення таємниці слідства. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, це має бути тільки особа, яка безпосередньо веде слідство і надала відповідні інформації особам масової інформації і таким чином порушила таємницю слідства. Якщо журналісти це отримали в якийсь спосіб, доступний для них, і які не зобов'язані виголошувати через свої інформації оприлюднити інформацію, звичайно, що це мильна бульбашка порушення кримінальної справи проти журналіста, і робота яких є оприлюднювати такі факти для того, щоб громадськість знала.
Народний депутат Володимир Стретович. Новини Радіо Свобода. Президенти України, Білорусі і Росії взяли участь у пам'ятній церемонії, що відбулася на місці білоруського села Хатинь, знищеного за часів війни. Леонід Кучма, Олександр Лукашенко та Володимир Путін беруть участь в урочистостях з нагоди 60-ї річниці звільнення Білорусі від нацистської окупації. Польська сторона готова підписати угоду про добудову українського нафтогону «Одеса-Броди» від Бродів до Плоцька, заявив у Києві посол Польщі в Україні Марек Зілковський. Але Польщу, сказав він, не цікавитиме цей проект, якщо нафта піде у зворотньому від Європи напрямку. У середу в інтерв'ю Радіо Свобода член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима повідомив, що уряд збирається переглянути європейський напрямок нафтогону і використовувати його у зворотньому напрямку. Україна планує відправити на літні Олімпійські ігри в Афіни 242 спортсмени. 22 спортсмени Олімпійської збірної України – чемпіони світу і Європи. 39 – призери чемпіонатів світу і Європи. Загалом в Афінах Україну представлятиме делегація у складі 650 осіб. Олімпіада у Греції починається 13 серпня. І новини Євро-2004. У півфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу збірна Греції з рахунком 1-0 перемогла команду Чехії. Єдиний м'яч забив у додатковий час грецький захисник Траянос Делас. У фіналі футбольного турніру 4 липня змагатимуться збірні Греції і Португалії. У студії з випуском новин працювала Наталка Кудрик.
В ефірі «Ранкова свобода» далі ви почуєте. Польща зацікавлена у використанні нафтогону «Одеса-Броди» лише в прямому напрямку. У разі реверсу такий проект Варшаву не цікавить. Попри те, що виборча кампанія стартує вже завтра, основний її етап розпочнеться в неділю. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення даних досудового слідчення у справі про вбивство Георгія Гонгадзе у британському щотижневику «Індепендент». Автор статті в «Індепендент» Аскольд Крушельницький не назве джерела своєї інформації. Федеральна резервна система США підняла відсоткові ставки вперше за останні 4 роки. Чи відчує це Україна? Відвідини польського міста Кракова від учора обійдуться туристам вже дорожче. Про все це у «Ранковій свободі» в подробицях. Прокидайтеся з нами. В ефірі «Ранкова свобода» в порі, коли починається новий день. На більшій території України, крім півдня, на цю п'ятницю обіцяють місцями короткочасні дощі, ще й грози, за температури повітря плюс 20-25 градусів. А на півдні України має бути без опадів і температура повітря від 23 до 28 градусів тепла. І про найпомітніші події цього дня. Верховна Рада України відкриє і відразу закриє заключне пленарне засідання п'ятої сесії. Вже за годину після відкриття підбиватимуть підсумки всієї сесії. Апеляційний суд Києва почне слухання за скаргою колишнього народного депутата Дмитра Чобота, який свого часу у книзі «Нарцис» оприлюднив факти про нинішнього голову президентської адміністрації Віктора Медведчука. Чобіт оскаржує квітневе рішення Печерського суду, який задовольнив позов Медведчука проти автора книги за образу його честі, гідності і ділової репутації. Сьогодні блок «Наша Україна» та блок Юлії Тимошенко урочисто підпишуть угоду про створення коаліції до президентських виборів. Помічник державного секретаря США в справах Європи і Євразії Стівен Пайфер на відеопрес-конференції з Вашингтона викладе американські погляди на результати саміту НАТО, що проходив у Стамбулі, і говоритиме про американсько-українські взаємини. У Києві цього дня презентуватимуть книгу Євгена Стахіва «Останній молодогвардієць». Один із організаторів українського підпілля на Донбасі за Другої світової війни, Стахів добре знає, як це було, як виглядало це підпілля насправді, а не в подачі радянського письменника Фадєєва. Далі про події в Україні. Польща зацікавлена у використанні нафтогону «Одеса-Броди» лише в прямому напрямку. У разі реверсу такий проект Варшаву не цікавить. Про це заявив посол Польщі в Україні Марек Зілковський на вчорашній прес-конференції. Вона була присвячена підсумкам Українсько-Польського економічного форуму в Ялті, який відбувся минулого тижня. У розмові також взяли участь перший заступник голови президентської адміністрації Олег Дьомін та заступник міністра закордонних справ України Олександр Моцик. Там побував і наш київський колега Сергій Кисельов.
Планувалося, що в Криму сторони парафують засновницьку угоду про створення спільного підприємства для спорудження на території Польщі ділянки нафтогону «Одеса-Броди». Однак жодних документів щодо цього у Ялті підписано не було. Сторони лише обмінялися побажаннями. Деякі спостерігачі пов'язують ялтинські неузгодженості з тим, що український уряд переглядає попередні домовленості про напрямок роботи нафтогону «Одеса-Броди». Подейкують, що ухвалено рішення про підготовку змін до постанови уряду від 4 лютого нинішнього року. Цей документ визначав саме європейський, тобто прямий напрям використання нафтогону. Однак тепер слова «у європейському напрямку» буцімто будуть вилучені з тексту постанови. На те, що нафтогін «Одеса-Броди» може змінити напрям і стати реверсним, натякнув, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, і заступник міністра закордонних справ України Олександр Моцик.
Справді, Україна і Польща вже досить давно і досить активно працюють над питанням розбудови євроазіатського нафтотранспортного коридору, важливою складовою частиною якого є, має бути нафтопровід «Одеса-Броди», а також продовження нафтопроводу до Польщі. У цьому контексті ви пам'ятаєте, що в минулому році, 26 листопада, була підписана міжурядова українсько-польська угода. І, звичайно, що Україна як держава, яка завжди намагається, ну, і виконує свої міжнародні зобов'язання, буде працювати над тим, щоб реалізувати цю угоду. З іншого боку, ви також знаєте, що уряд досить активно працює над, скажімо так, над тим, щоб була нафта на постійній основі для заповнення нафтопроводу і щоб були покупці цієї нафти. На жаль, на сьогодні є кілька серйозних питань, які так і не були вирішені. Зокрема, я маю на увазі проблему здійснення експерименту з прокачки 20 тисяч тонн нафти через території Словаччини. От кілька разів до цього питання з метою надання сприяння підключався Європейська комісія, але, на жаль, поки що позитивного результату ми не маємо. І тому, звичайно, що треба активно працювати з тим, щоб була нафта для наповнення, були покупці цієї нафти.
Додав Олександр Моцик, заступник міністра закордонних справ України. Як реагуватиме Польща на ситуацію, якщо керівництво України вирішить запустити нафтогін Одеса-Броди саме у реверсному напрямі? Посол Польщі в Україні Марек Жуковський так відповів на це запитання Радіо Свобода.
Поки що є лише чутки, про які ви говорили, ніякої офіційної інформації до нас не поступило, і тому говорити про нашу реакцію ще рано. Я можу підтримати цю вашу офіційну позицію, яка вже 5 чи 6 років триває, що ми дійсно зацікавлені використанням лише в прямому напрямку. Про інше використання для нас не цікаві проєкти.
Зауважив Марек Зюковський, посол Польщі в Україні. До речі, минулого вівторка міністр промисловості та енергетики Російської Федерації Віктор Христенко заявив у Москві журналістам, що використання нафтогону Одеса-Броди в прямому режимі не відповідає інтересам Росії. І що, цитую, найближчим часом питання про напрям нафти по цій трубі розглядатиметься на російсько-українській міжурядовій комісії. Сергій Кисельов, Радіо Свобода, Київ.
І про що пише сьогоднішня преса? Сьогодні всі представники народу України, які за віком підпадають під категорію «виборець», мають останню нагоду набрати в груди якомога більше повітря перед тим, як країна пірне у величезну калюжу під назвою «президентські вибори». Але попри те, що виборча кампанія стартує вже завтра, основний її етап розпочнеться таки в неділю. Що ж саме має відбутися вихідного дня? Про це, серед іншого, пишуть сьогоднішні видання, які вже оглянула і Ірина Біла.
Цієї неділі, згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів президента України, розпочинається етап висування кандидатів на посаду глави держави. І, як стверджує газета «Україна молода», потенційні учасники мегаперегонів вже готові до старту. Так, лідер нашої України, він же нинішній лідер електоральних симпатій Віктор Ющенко, розпочне похід до президентського фінішу зі столичного співочого поля. Саме там, 4 липня, відбудеться мітинг на підтримку Ющенка, який, як і було обіцяно, піде на вибори шляхом самовисування. Окрім Ющенка, усі більш-менш серйозні претенденти на президентське крісло спиратимуться на партійні з'їзди. Так, поки що, нібито єдиного кандидата від влади планує висунути в президенти з'їзд партії регіонів, який також відбудеться 4 липня, але вже в Запоріжжі. Цього ж дня соцпартія планує висунути кандидатом у президенти свого лідера Олександра Мороза. Проте кому ще буде довірено недільного дня вести боротьбу за президентське крісло, читайте в статті «Останній день найважчий». В цьому числі «Україна молода» розповідає про те, як, кому і за які гроші мерія Одеси роздає курортне узбережжя. Публікація називається «Перлина біля моря гуртом і в роздріб». Втім, докладніше про те, хто і яким чином розділив власність в Україні, у статті «Кому належить Україна» розповідає газета «Вечірні вісті». А в матеріалі «Україна з Кучмою НАТО не потрібні» ВВ коментує відсутність інтересу до України з боку Північно-Атлантичного альянсу. А також вислів Леніда Кучми після завершення засідання комісії «Україна-НАТО», що Україна наразі не готова стати членом найбільшої у світі оборонної співдружності. Тим часом, як зазначає газета «День», алгоритм вступу до будь-якої країни до НАТО загальновідомий. Держава передусім повинна відповідати необхідним високим критеріям у сфері політики та безпеки. Утім, історія Альянсу пам'ятає чимало винятків, коли доводилося відходити від загальноприйнятих стандартів інтеграції. Наприклад, Туреччина, чий громадсько-політичний розвиток навряд чи можна назвати еталонним у західному розумінні. Або ж держави Центральної Європи, які отримали членство у НАТО, незважаючи на незавершене військове реформування. У чому ж полягатиме унікальність інтеграції України до НАТО? Про це можна довідатися в сьогоднішньому числі газети «День». На цьому я з вами прощаюся. Нагадаю, що огляд сьогоднішньої преси для вас підготувала Ірина Біла з Києва.
У ранковій «Свободі» коротко новини. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення даних досудового слідства у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Рішення пов'язане з публікацією у британській газеті «Індепендент» нових матеріалів про розслідування вбивства опозиційного журналіста. Польська сторона готова підписати угоду про добудову нафтогону Одеса-Броди від Бродів до Плоцька. Але Польщу не цікавитиме цей проект, якщо нафта піде у зворотньому від Європи напрямку. Росія висловлюється за спільне використання Керченської протоки. У повідомленні Міністерства закордонних справ Росії мовиться, цитую, російська сторона недвозначно висловлювалася за збереження протоки в загальному користуванні. Київ і Москва досі не можуть домовитися щодо лінії кордону в Керченській протоці. Україна планує відправити на літні Олімпійські ігри в Афінах 242 спортсмени. 22 спортсменів Олімпійської збірної України, чемпіони світу і Європи. 39 призери чемпіонів світу і Європи. Президент Чехії Вацлав Клаус прийняв відставку прем'єр-міністра Владіміра Шпідле, попросивши його не залишати посаду, доки не буде сформований новий уряд. Голландія з 1 липня перебрала від Ірландії головування в Європейському Союзі. Прем'єр-міністр Нідерландів Ян-Петер Балкенеде заявив, що його пріоритетами будуть економіка ЄС, тероризм, кримінал та нелегальна міграція. Колишній іракський диктатор Саддам Хусейн учора вперше постав перед судом в Багдаді. Хусейн не визнає законності суду і заявляє, що справжній злочинець – це президент США Джордж Буш. У півфінальному матчі чемпіоната Європи з футболу збірна Греції з рахунком 1-0 перемогла команду Чехії. А у фіналі футбольного турніру 4 липня змагатимуться збірні Греції і Португалії. І про події цього дня в розвитку слухайте у вечірніх програмах «Свободи».
Україна і світ. З 19 квітня ця передача Української служби Радіо Свобода виходить до етеру з понеділка до п'ятниці о 9 годині вечора за київським часом. Звертаємо вашу увагу, що з 19 квітня змінено передачі та їхній розклад на Українській службі Радіо Свобода. Стежте за нашими оголошеннями. Українська служба Радіо Свобода залишається з вами.
В ефірі ранкова програма Української служби Радіо Свобода. Далі слухайте. Верховний суд Сполучених Штатів Америки підтвердив конституційність закону, який надає поліції право під загрозою арешту вимагати від громадян подавати своє прізвище. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення в британському щотижневику «Індепендент» даних досудового слідства у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Автор статті в «Індепендент» Аскольд Крушельницький не назве джерела своєї інформації. Федеральна резервна система США підняла відсоткові ставки вперше за останні 4 роки. Чи відчує це Україна? Про все це далі в подробицях. Верховний суд Сполучених Штатів більшістю голосів підтвердив конституційність закону, який надає поліції право під загрозою арешту вимагати від громадян подавати своє прізвище. Із подробицями справи, яка може проілюструвати прерогативи влади в демократичному суспільстві, наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Долерайн розповідає.
Ларі Гайбл, фермер-тваринник зі штату Невада, апелював до Верховного суду країни з приводу того, що його засудили на тій лише підставі, що він відмовився подати на вимогу поліції своє прізвище, або принаймні показати шоферські права. який для більшості є замінником посвідчення особи. Його заарештували на підставі закону штату Невада. А закон було прийнято після постанови Верховного суду Сполучених Штатів від 1968 року. Та постанова надавала поліції право тимчасово затримувати громадян, підозрюваних у правопорушенні, навіть якщо бракує твердих доказів. Разом з тим, у постанові не говорилося, що підозрюваний мусить подавати своє прізвище. Суд 6-го юридичного округу штату Невада визнав Гайбела винним і оштрафував на $250. Той, не нітячись, потяг до суду сам суд 6-го юридичного округу штату Невада. Фермер стверджував, що місцевий суд порушив одразу дві конституційні гарантії його, Гайбела, громадянських прав. Він посилався на 4-ту поправку до Конституції, яка забороняє необґрунтований обшук та безпідставний арешт, і на 5-ту поправку, яка дозволяє громадянинові відмовлятися від будь-якого свідчення, якщо воно може бути використане як самозвинувачення. Позов фермера з Невади підтримала ціла низка громадських організацій, які обстоюють право на недоторканність особистого життя людини. Те, що англійською мовою визначається словом privacy, тобто приватність. Представники правоохоронних органів доводили, що ідентифікація громадян є звичайною процедурою будь-якого розслідування. Верховний суд погодився розглянути позов Гайбела, і вже сам цей факт вважається неабияким досягненням. Суд більшістю голосів, 5-4, став на бік поліції. Захисники прайвесі вважають, що ухвала Верховного суду дає поліції надто широкі повноваги. Мовляв, у наш час потужних усезнаючих комп'ютерів вистачає внести туди прізвище людини, щоб отримати з банку даних усі відомості про неї. Втім, на думку деяких оглядачів, рішення суддів треба розглядати на тлі боротьби з тероризмом. Взагалі в американському суспільстві не вщухають суперечки на тему посилення діяльності поліції так, щоб це не позначилося на фундаментальних правах і свободах громадян. Юрій Долорайн для Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Далі моменти життя у світі. Італія. Велике мистецтво часто звучить безсмертним, але щоб довести, що воно крихке і тендітне, досить божевільного чи вандала. Один такий днями нагнав страху у Венеції, розповідає наш італійський кореспондент Леонід Олексійчук.
Минулої неділі біля 11-ї вечора якийсь шибеник стрибнув на корзину для сміття під палацом дожів і врізав молотком по капітелі однієї з колон. Кілька туристів помітили і налякали вандала. Подзвонили в поліцію. Уламки було відразу зібрано, і реставрація першої колони при вступі на площу Святого Марка не мусить бути заскладною. Однак наступного ранку на острові Джудекка, саме напроти площі Сан-Марко через канал, священик храму Спасителя помітив, що і у фасадних скульптур святих Марка і Франческо відбито руки, а неподалік валявся бронзовий хрест, що його тримав святий Франческо. Підозри на божевільного, який утік з психіатричного стаціонару, при перевірці не підтвердились. Тим часом надійшло інше свідоцтво, також спізніли. Тієї ж ночі в неділю, десь коло першої години, венеційка з кварталу Кастелло чула стукання молотка, але не придала тому значення, не висунулася з вікна і лиш наступного дня побачила, що на рельєфі собору Сан-П'єтро ді Кастелло, де святий Петро одержує ключі до раю від немовляти Христа на руках у Мадонни, мученику і першому патріархові католицької церкви також відбито руки. Як через твір великого митця проходить певний лейтмотив, так само таємничий вандал вів свій. Знищення таких підвалених символів християнства, як скрижалі закону, рука євангеліста, руки у стигматах святого Франческо, ключі папська тіара святого Петра. Тематична продуманість естетичного тероризму породила масу хитромудрих здогадів про особу таємничого терориста. Однак він сам себе видав. Прийшов до священика іншої церкви, назвався інспектором охорони пам'ятників і попросив віддати йому оте розп'яття, бо, бач, руки на ньому піднято зависоко. Парох попросив зачекати, подзвонив до психіатричної лікарні, і медики переконали інспектора переселитися на якийсь час до них. 38-річний бідолаха виявився інженером, таки працював раніше в охороні пам'ятників, а останнім часом прославився серед венеційців як сеньор, що міряє повітря. Бо вже здавна ходив містом і розставляв руки, заміряючи навіть уявні скульптури і споруди. Тривога вляглася разом з розмовами про необхідність сторожі біля кожного пам'ятника мистецтва. Бо тоді вся Венеція разом з Римом і Флоренцією опинилися б за скляною загородою, як от скорбота Мікеланджело у Ватикані після замаху іншого неврівноваженого. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
Україна в міжнародному контексті. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення даних досудового слідства у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Нагадаємо, що 19 червня британський щотижневик «Індепендент» надрукував нові матеріали в справі розслідування вбивства журналіста. Видання повідомило, що отримало інформацію від українських правоохоронців, які ведуть розслідування і побоюються, що чільні посадовці знищать докази. Тоді Генпрокуратура заявила, що публікація негативно вплинула на розслідування і створила реальну загрозу людям, причетним до розслідування справи. А слідчо-оперативна група категорично заперечила причетність своїх працівників до витоку інформації. Тепер, за словами прес-секретаря генпрокурора Оксани Соколової, всі, хто причетний до публікації в британському щотижневику «Індепендент», допитають слідчі Генпрокуратури. Оксана Соколова також повідомила, що надалі Генпрокуратура планує обмежити спілкування з пресою з політичних міркувань. Подробиці у Марини Пирожук.
Оксана Соколова не називає прізвища осіб, які будуть допитуватися Генпрокуратурою внаслідок публікації в газеті «Індепендент», де йшла мова про нові подробиці у справі Гонгадзе. За її словами, наразі Генпрокуратура з'ясовує, в який спосіб стався витік інформації і хто до цього причетний.
Справа порушена за фактом. Це означає, що коло конкретних людей зараз не називається, тому що це коло людей зараз з'ясовується. Так чи інакше, очевидно, що якісь запитання будуть до всіх учасників цієї публікації.
Тим часом голова парламентського комітету у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Володимир Стритович заявляє:
не можуть журналісти бути суб'єктами, що підлягають відповідальності за розголошення таємниці слідства. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, це має бути тільки особа, яка безпосередньо веде слідство і надала відповідні інформації особам масової інформації і таким чином порушила таємницю слідства. Якщо журналісти це отримали в якийсь спосіб, доступний для них, і які не зобов'язані виголошувати через свої інформації оприлюднити інформацію, звичайно, що це мильна бульбашка порушення кримінальної справи проти журналіста, і робота яких є якраз оприлюднювати такі факти для того, щоб громадськість знала. Треба запитувати тих, хто упустив цю інформацію, і відповідним чином карати їх. А журналісти не можуть бути суб'єктами відповідальності за цією статтею.
19 червня британська газета «Індепендент» оприлюднила матеріал про справу Гонгадзе, де цитувалися допити міліціонерів, які слідкували за журналістом Георгієм Гонгадзе. Вони заявили, що стеження було встановлене за наказом начальника зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ генерала Олексія Пукача. У публікації також було процитовано допит Ігоря Гончарова, нині небіжчика, який заявив, що Гонгадзе було вбито за наказом тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, який у свою чергу отримав наказ від Кучми. У цьому зв'язку голова тимчасової комісії Верховної Ради із розслідування убивств журналістів Георгія Гонгадзе і Ігоря Олександрова Григорій Омельченко заявляє про загрозу життю Юрія Кравченка. У Києві на прес-конференції він заявив, що Кравченко є одним із головних свідків у справі Гонгадзе, тому арешт або затримання Кравченка може зменшити ризик його знищення. Раніше тимчасова слідча комісія парламенту просила Генеральну прокуратуру притягнути до кримінальної відповідальності президента Леоніда Кучму, голову Верховної Ради Володимира Литвина, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, колишнього голову Служби безпеки, нині на народного депутата Леоніда Деркача за причетність до викрадення Гонгадзе. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у інтерв'ю для Радіо Свобода автор статей в «Індепендент» Аскольд Крушельницький повідомив, що його ніхто офіційно не попередив про порушення кримінальної справи. Із Аскольдом Крушельницьким телефоном спілкувалася Людмила.